Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobro veče, dobroveče, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević i bit ću sa vama do 18 časova, a do tog vremena govorimo o ekonomskoj saradnji sa Kinom. Šta za nas znači dogovor o modernizaciji železnice Beograd-Budimpešta? Koliko su kineske investicije značajne za razvoj naše infrastrukture? Dokle se stiglo sa drugim projektima? Zapravo, koji su ekonomski interesi Kine u ovom delu sveta, odnosno kakve koristi naša zemlja može da ima? Gosti u studiju su profesor Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović, rukovodilac i osnivač Centra za studije Azije i Dalekog istoka. Profesorka, dobroveče i hvala vam što ste došli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Dejan Lasica, pomoćnik ministra za železnicu i intermodalni transport. Gospodine Lasica, i vama dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče,
i gospodin
hvala.
Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Gospodine Kovačeviću, dobro nam došli.
Hvala.
Evo, kao što znamo, velika je gužva u redu za saradnju s Kinom. Ovom rečenicom srpski premijer Ivica Dačić opisuje je nedavno održani samit delegacije Kine i premijera 16 država Srednje i Istočne Evrope koji je održan u Bukureštu. Kako biste, profesorka, na početku emisije, dakle, prokomentarisali samit s obzirom da je uoči samita prosto 16 zemalja takmičilo gde će se on održati, pa su eto Rumuni dobili tu priliku?
Da, ovog puta su Rumuni dobili priliku da ugoste kineskog premijera i da ugoste čitav samit foruma Kina plus 16 zemalja centralne i jugoistočne Evrope. U tom smislu je to njima dalo određene povoljnosti za koje nudi jedan bilateralni susret na tako visokom nivou. No, kao što smo mogli da vidimo kada se naš premijer vratio u zemlju, naša zemlja je ponovo prošlo veoma dobro na ovom samitu i zapravo možemo da konstatujemo da od momenta kad je iniciran čitav ovaj forum saradnje, a to je bilo aprila meseca 2012. godine u Varšavi, kada je tadašnji kineski premijer Wen Jiabao inicirao ovaj forum saradnje, nekako sticajem i unutrašnjih okolnosti i spoljašnjih, naša zemlja je do sada bila najveći korisnik sredstava koja je kineska strana namenila za korišćenje ovim zemljama u okviru samog foruma saradnje, u okviru 12 posebnih politika koje je tada kineski premijer najavio. Dakle, ova sredstva, odnosno fond od 10 milijardi dolara, od kojih 3 milijarde dolara čine sredstva pod posebno povoljnim okolnostima, koje se inače daju zemljama trećeg sveta, koje Kina inače njima daje, su dakle namenjena ovim zemljama, a kažemo do sada je naša zemlja sa već realizovanih 1.300.000.000 i najavljenih preko 2 milijarde iz ovog fonda izuzetno dobro prošla, potpuno iznad očekivanja.
Pitanje za sve u studiju, otkud to, da kažem, veliko interesovanje Kine za ulaganja u ovom delu sveta, dakle da se zadržimo još uvek na regionu, pa ćemo preći konkretno na Srbiju. Gospodine Kovačević, hoćete vi? Kako vi to prosto objašnjavate?
Kina je po svojoj dimenziji jedna vodeća svjetska ekonomija koja ima specifičan razvoj, gdje je sa jeftinom radnom snagom i snažnim eksportom uspjela da razvije svoju industriju, svoju privredu u cjelini, da primjeni savremene tehnologije i da ima veliku ekspanziju i kao posljedica toga dvocifreni privredni rast dosta dugo. A to je onda generisalo mnogo deviznih rezervi i sad je prosto došlo na red da umjesto kao do sada devizne rezerve koriste kupuju hartije od vrednosti u dolarima u Americi sa kojima su se loše proveli, da to pokušaju premjestiti u ulaganje u pojedine zemlje da bi to bilo bolje oplođeno sa jedne strane. A sa druge strane, što je izuzetno važno i o čemu mi uvijek ne vodimo računa, a to je da to ispomogne njima da još više i koristeći taj novac razviju svoju ekonomiju. Naime, oni se trude uvijek da ne samo kreditiraju poslove, nego i da uključe svoje kompanije da to rade.
Jasno je da Kina ima poslove svuda u svetu, ali postoji mišljenje da je Kini upravo ovaj deo sveta, jugoistočna i centralna Evropa, zanimljiva jer su već izgledi za brži privredni rast u ovom delu sveta nego u ostalim. Da li se slažete, profesorka, s takvim komentarom?
Moramo prvo da konstatujemo da Kina, sprovodeći politiku reformi i otvaranju posljednje 34 godine, je postala industrijska radionica sveta, čak je pre 2 godine pretekla i Sjedinjene Američke Države po veličini svoje industrije, naravno zahvaljujući i opadanju te iste industrije u, dakle, realnog sektora u Sjedinjenim Američkim Državama. I Kina je kao veliki investitor, davalac zajmova, donator, investitor u različite oblasti od energetike, zakupa zemljišta, voda, izgradnje cevovoda, naftovoda, dakle transportnih kapaciteta, lučkih kapaciteta, prisutna širom sveta, od Australije do Kanade. I nekako je u toj njenoj globalnoj strategiji nedostajao organizovan strateški pristup ovom delu sveta. I upravo početak realizacije tog strateškog pristupa smo mogli da vidimo od 2009. godine, jer i od pojave svetske finansijske krize koja se kasnije pretočila u svetsku ekonomsku krizu, od tog momenta vidimo podudaranje vremensko-kineskog snažnijeg prisustva pre svega u mediteranskom delu Evrope, jer je 30% svih kineskih investicija u inostranstvu te godine 2009. su se slile upravo u ovaj mediteranski deo Evrope, pre svega u 35-godišnji zakup Pirejske luke, ulaganje dodatnih 400 miliona dolara u modernizaciju njenih kontejnerskih terminala, u velike poslovne razgovore koje kineski premijer tada imao sa grčkim domaćinom i poslovnim ljudima u Grčkoj oko modernizacije grčke železnice i mogućeg zakupa Solunske luke, a onda vidimo sličnu ekspanziju kineskih planova u čitavom regionu, u našem regionu, i posetu kineskog predsjednika Hrvatskog. To je bila prva poseta na tako visokom nivou jednoj od zemalja ovog regiona. Već, dakle, nekoliko godina samo posle toga, ali to nije postao nikakav vakuum, Kinezi u međuvremenu ulažu u različite sektore, pre svega energetiku, obnovljivu energiju, zatim transportne, različite infrastrukturne projekte, od kojih smo mi svedoci izgradnje mosta Zemun-Borča, posle posete drugog u toj hijerarhiji lidera u kineskog predsjedavajućeg sve kineskog narodnog kongresa Wu Bangua Beogradu, kada se dogovara na najvišem nivou izgradnje ovog mosta i vidimo dakle pojačano kinesko investiranje i kod nas, ali i u Bugarskoj, u Rumuniji, u različite sektore, uključujući i recimo zone za razvoj nauke i tehnologije, u autoindustriju Bugarske, Rumunije, u Mađarskoj su davni kontinuirano prisutni, a onda kažemo s proleća 2012. godine imamo i zvaničnu najavu iz usta kineskog premijera o postojanju novog okvira saradnje sa zemljama centralne jugoistočne Evrope, dakle okvira Kina plus 16. Ima više razloga zbog kojih se Kina odlučuje da sada ulaže u ovaj deo sveta od kojih ste vi pomenuli jedan. Pre svega ako govorimo o sektorima infrastrukture, onda ćemo vidjeti da svim ovim pomenutim zemljama taj sektor značajno podcijenjen u posljednjih nekoliko decenija, te je realno očekivati njegov rast. Sa druge strane, Kina ima više strateških razloga da ovdje bude poslovno prisutna. Neki od njih su izgradnja tako modernog, sofisticiranog projekta kakav je most Zemun-Borča, koji podrazumeva izvanrednu organizaciju posla, izvanrednu sposobnost da se u kratkom i vremenski, dakle preciziranom roku korištenjem savremenih materijala izgradi takav jedan super moderni most, jeste u stvari mogućnost Kine da daleko ozbiljnijim i najvećim partnerima kao i postoje na tržištu Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, pokaže da Kina više nije izvoznik jeftinih, nisko, da, sa malo vrednosti opterećenih proizvoda, kakvim je preplavila ili preplavljivala do sada svet u posljednje tri decenije, već je sada Kina sposobna da izvozi znanje, primijenjeno znanje, tehnologiju, visokostručne poslove i ona se dakle preporučuje svojim najvećim partnerima kao veoma konkurentan i sposoban poslovni partner.
Gospodin Dejan Lasica, pomoćnik ministra za železnicu i intermodalni transport. Gospodine Lasica, u središtu pažnje pomenutog samita u Rumuniji bila je modernizacija železnice, pruge Beograd-Budimpešta. Sam premijer je rekao da prosto ono što se donedavno što je smatrano kao naučna fantastika sada predstavlja realnost. Pa je ovo prilika da objasnite s obzirom da ste vi iz tog sektora o čemu se radi.
Pa ideja o modernizaciji pruge od Budimpešta do Beograda nije nova. Ona traje već decenijama. Razni su razlozi zašto to nije realizovano. No, taj krak koridora 10. između Budimpešta i Beograda i dalje koridorom 10 sa dva kraka, jednim prema Sofiji, jednim prema Makedoniji i Grčkoj, su zaista najkraća veza zapadne Evrope i Bliskog istoka. A tu bih posebno istakao Tursku kao jedno ogromno tržište roba. Svedoci smo da se i tunel ispod Bosfora radi. Svedoci smo da danas brodarske kompanije prevoze maltene 90% robe koje se proizvode u Turskoj, da ostalo ide kamionima, a njih je isto puno, jedan zanemarljiv deo železnicu. Turske železnice su krenule u reformu, radi se pruga znači do granice sa Bugarskom za brzine od 200 km na sat i mislim da će Turska biti ozbiljan konkurent u smislu železnice brodarskim kompanijama. Gde tu Kina vidi sebe u okviru ovog projekta? Smatram da oni pre svega posmatraju to dosta šire nego što mi u ovom trenutku vidimo.
U kom smislu?
Velika, pa evo ovako, da krenemo od nekih postulata da je transport 10 ili 15% u ceni svakog proizvoda, negde više, negde manje, da gro kineskih kompanija koje plasiraju svoje proizvode na tržište zapadne Evrope uglavnom ide brodovima. Otud njihova zainteresovanost za luku Solun i za što veći protok roba, znači kroz luku Solun koja će biti opremljena savremenim sredstvima za intermodalni transport, znači svima onim što podrazumeva efikasan pretovar iz broda u kamion, odnosno železnički vagon. Time se troškovi transporta smanjuju za 30% obzirom da u pretovarnim operacijama se izgubi 30 do 40% u okviru jednog transportnog lanca.
A poznato je da su kineske luke najmodernije na svetu u tehničkom
smislu. Da, oni imaju jednu ekspanziju veliku poslednjih 20 godina, kako na železnici, tako i u lukama, i apsolutno, kao što je gospodin Kovačić rekao, imaju dvocifreni rast bruto društvenog proizvoda. Mislim, njihova dostignuća oblasti železnice su takva da je to onako naučna fantastika, ne samo za nas, nego i za veći deo Evrope u ovom smislu. Tako da njihov interes, njihovo sagledavanje se pre svega ogleda kroz nekoliko aspekata. Ovde imamo 11, u okviru ovih 16 zemalja imamo 11 članica Evropske unije i 5 članica koje nisu. Znači, njima je to praktično ulaznica za saradnju i bolje odnose sa Evropskom unijom kao jednom velikom tržištu gde Kina plasira svoje proizvode. Takav jedan projekat modernizacije koji bi hipotetički bio izveden uspešno, bila bi jedna ozbiljna referenca kineskim kompanijama za projekte koji se nadograđuju na to. I na kraju, ceo ovaj transportni lanac između Zapadne Evrope i Bliskog Istoka ima i svoju konkurenciju, ima i svoje prednosti i nedostatke. Prirodna je konkurencija koridoru 10 i koridor 4, koji je istina nešto duži, ali koji se, gledano dinamički, brže privodi kraju nego koridor 10. A oni koji odlučuju kuda će roba ići su uglavnom špediteri, gde su pored znači, cene transporta i dužine prevoznog puta vreme bitan faktor, tako da mi imamo jednu ozbiljnu opasnost koja traje duže niz godina već, da sva roba putuje od Budimpešte koridorom 4 do Sofije, dakle, koji je prirodno konkurent koridoru 10, i time smo u situaciji da izgubimo značajan devizni prihod koji ostvarujemo od tranzita.
Dobro, dakle, i sad ajte da zamislimo da je pruga završena. Pričat ćemo naravno u toku emisije o tome kada će biti završena prvo studija izvodljivosti, ali šta će se promeniti? Da li će se vozovi zaista kretati kako smo imali prilike da čujemo od premijera, 160 km na sat, da će se razdaljina prelaziti za 3 časa, što je do sad bilo nemoguće, s obzirom da znamo kakva je brzina vozova naših i tako dalje. Šta će se promeniti?
Pa evo, da krenemo od tih reči premijera, dakle, u slučaju da imamo projektovanu, da li 160 ili 200,
da,
nije tolika razlika u brzini koliko je razlika u pristupu. Konvencionalne brzine su do 160 na sat i zahtevaju jedan vid gradnje. Sve preko 160 zahteva dodatnu, prvenstveno, elektroopremu koja znatno odstupa od standarda koji su za pruge konvencionalnog saobraćaja do 160. Ali mi možemo, i to ćemo zajedno u narednih nekoliko meseci sa kineskim partnerima iz kompanije China Railway Corporation, definisati i napraviti uporednu analizu šta dobijemo sa 160, šta dobijemo sa 200. Elem, kad se jednog dana, kao što ste rekli, pruga završi, ja ne vidim nijedan razlog da ne uđemo u taj projekat, šta dobijemo. Pre svega, gledano železnički, mi danas imamo robne tokove sa severa i sa zapada koji čine 2/3 ukupnih robnih tokova u Srbiji, kad govorim o tovarenoj robi. Devizni prihod koji imamo samo od tranzita je negde veličine između 40 i 45 miliona evra. Sa ovim brzinama, to je samo nije naša procena, već procena špeditera, znači oni koji bi nama, koji bi koristili naše usluge i slali svoju robu železnicom, taj prihod bi bio dvostručen, možda i utrostručen. Zapravo bi sa takvim brzinama bili ne samo konkurentan, nego apsolutno dominantan pravac u ovom delu Evrope, čak i sa mnogo manjim. Tendencija u Evropi za teretni saobraćaj i dalje nije prešla 120 km na sat. Tako da su brzine preko 160 interesantne samo za putnike, i to je ono što takođe tendencija i u okviru TENT mreže Evropske unije, gde ćemo mi jednog dana biti član, za sada smo samo posmatrači u toj organizaciji, ali pratimo trendove i gledamo da pratimo
situaciju. Da. Gospodine Kovačeviću, kako vi vidite koristi od ovog projekta?
Prvo, mislim da mi nespremno ulazimo u ovaj projekat. Mi smo već započeli za povećanje brzine jedno parče te pruge, i to sa drugim izvođačima, sa drugim brzinama, iz drugih finansijskih izvora. Drugo, kad je riječ o našim ukupnim potrebama, mi imamo mnogo prioritetnih stvari nego izgradnju ovakve jedne pruge na ovakvu jednu relaciju. Treće, čak i ako je to trebalo graditi, mi smo davno to trebali napraviti. Znači imamo puno problema i sad bi trebalo vidjeti kako te sve probleme minimalizovati i kako iz ovoga napraviti najbolji posao za nas.
Samo izvinite da vas pitam sad ovdje, koje su prioritetnije po vašem
mišljenju? Recimo autoput završiti je koridor 10 mnogo prioritetnije nego i to, nego i 11 koridor koji se djelimično radi, sve parče po parče. A naročito bi bilo, bio bi čak možda prioritetnije i osposobiti Dunav za bolju plovidbu, bilo bi možda prioritetnije čak i kontejnerski saobraćaj popraviti, jer kad i napravite prugu za velike brzine, vi trebate i vozila koja mogu velike brzine postići. Ovdje je već pomenuta komercijalna i tehnička brzina. Tehnička brzina se ovdje govori za projektovanje, to znači 200 km može da razvije brzinu, ali mi danas govorimo o 42 km, koje je 42 km, nažalost, kod nas tehnička brzina na nekim prugama gdje ne može više da se poveća brzina. A kad je riječ o komercijalnoj brzini, to je katastrofa, to je sporije nego pješak što ide kad vi od robu pošaljete sa jednog mjesta na drugu željeznicom. Tako da, kod nas je čak prioritetnije bilo popraviti željeznicu da bolje funkcioniše u cjelini, da ona može i prihvatati prevoz, da ne bude u stvari nešto gdje se gubi u prevozu nešto. I konačno mi 13 milijardi sada dotiramo željeznicu, pravi velike gubitke, neorganizovana i tako dalje. Tako da mi tu ulazimo pomalo, jer je politički razlog dosta dobar da se u to uđe. Naime, to je vrlo važno za saradnju Mađarske i Srbije. Mađarske u Evropskoj uniji mi nismo. Važno je što je jedanput već slična vlast obećavala brze pruge, pa evo sad će biti brze pruge i tako dalje. Ali ono što mene najviše brine, što mi nismo spremni za to, mi smo trebali zaista nešto očuvati kapaciteta naših koji će se baviti i sa voznim parkom i sa održavanjem pruge, da bi što više iskoristili to i radili. Ovdje ste vi pomenuli da je moderan most preko Dunava kineski, on uopšte nije moderan most, je vrlo tradicionalno izgrađen. Nema nikakvih naročitih noviteta i mi smo mnogo kvalitetnije i modernije mostove gradili na ovim prostorima. A na tom mostu šta se dogodilo i šta će se vjerojatno ovdje ponoviti? Mi smo ugovorili
most nije kredit, završen, ali dobro.
Ugovorili smo kredit i istovremeno sa kreditom ugovorili cijenu po kojoj će kineska strana izgraditi most. I rekli da ona može sve, da materijale, rad, sve koliko hoće upotrebi svoje. I tu smo naravno napravili dosta nepovoljan aranžman za nas. Naravno, dobro je da mi dobijemo i most, dobro je da dobijemo i brzu prugu, ja bih bio vrlo radostan da dobijemo brzu
prugu. Ali smatrate da imamo preče projekte?
Ali s druge strane, mi imamo i problema krupnih, mnogo. Mm-hmm. Mi govorimo da o velikoj brzini 160 km. Ja sam studirao saobraćaj 63. godine u Americi, kad je Tokaido u Japanu prešao 200 km brzine. Tada sam bio u upravnom odboru Jugoslavenskih željeznica. Neke stvari koje smo tada započeli još nismo završili na željeznici.
Profesorka, izvolite.
Da, ja sam htjela da kažem da naravno ja nisam građevinski inženjer niti saobraćeni, ali to su procene ljudi iz struke da je to super modern most koji u ostalom
Mozem
nije gotov. Mozem
u Borča, da.
Apsolutno, i koji tek ima još da se gradi, koliko ja znam, još godinu dana. Pa će onda moći da bude ocenjen naravno od strane stručnjaka, ali mislim da je gospodin Kovačević ukazao na jednu drugu stranu, stvar o kojoj svakako treba da se razmišlja i o kojoj treba da razmišljamo uvek kada zaključujemo ovako velike poslove, ogromne poslove. Naravno, vezano i za ovu priču o izgradnji, odnosno modernizaciji, koliko ja shvatam, železnice, jer to nisu brze pruge, zna se kojom brzinom da idu.
Mislite,
brze pruge.
Mislite, u smislu da li smo spremni ili nespremni?
Ne, mislim, u smislu da je Srbija visoko zadužena zemlja i da sa druge strane ovi iako koncesioni, dakle veoma povlašćeni kineski zajmovi koje smo do sada uzimali. Kao
zašto izvodite povlašteni? Oni su to u originalu napisani, mi smo preveli, u čemu su povlašteni kad su oni mnogo skuplji, dvostorko skuplji nego u Evropi krediti?
3,5% kamatne stope. Dakle, oni su po informacijama kojima ja raspoložem koncesioni.
Piše u ugovoru, tako, oni ga tako zovu.
I dakle, međutim, stvar je u tome da se, da zapravo oni koji potpisuju ovakve krupne projekte, dakle, za most je, koliko ja znam, 325 miliona dolara, Kostolac, prva i druga faza, gotovo preko milijardu i slično. Problem je u tome što za ovakve zajmove mora da postoji suverena garancija. Dakle, država Srbija je garant. Mađarska kao članica Evropske unije ne može da da garanciju, jer se Evropska unija, Evropska komisija ne slaže sa ovim, a to se pokazalo i kao problem kod drugih članica ove grupacije 16, uslovno rečeno grupacije, jer dakle, nijedna članica unije ne može da da ovaj kredit, odnosno nacionalnu garanciju za kredit koji se daje. A takođe, drugo bitno pitanje je zaista pitanje učešća domaćih firmi, koje je jako dobro rešeno, recimo kada je u pitanju Kostolac, zato što su domaće firme angažovane, ja mislim, do 47% u celom poslu, a kineska 53%.
Gospodin Vlasica, izvolite.
Kostolac.
Evo da čujemo Vlasicu, pa i prelazimo na reklame.
Borča, dakle, taj projekat se radi sa kompanijom China Roads and Bridge i ugovor je potpisan na 255 miliona dolara. Znači, projekat će biti završen do kraja 2014. godine i to za deonice od Zemuna do Zrenjanskog puta, uključujući most, dok će se do sredine 2015. završiti deo od Zrenjanskog puta do Pančevačkog puta. Ja nemam preciznu informaciju o kamatnoj stopi, ali znam da je učešće u tom mostu domaće operative 40%. Isti pristup ćemo imati i za ove projekte koji će biti u okviru 3 milijarde preferencijalnih kredita, gde ja imam informaciju da će kamatne stope biti između 2 i 2,5% fiksne, što je u ovom trenutku daleko manje nego kamatne stope koje nam daju IBRD i IB na ovim prostorima, pošto koristimo te kredite. U ovom trenutku Libor je takav da je i pored niskog Libora dosta viša ta kamatna stopa. Sad, samo da odgovorim po pitanju naše spremnosti. Tačno je da nismo najspremniji, ali konkretno za ovu deonicu od Beograda do Budimpešte imamo jedan deo dokumentacije, jedan deo se radi. Ova deonica će biti praktično kofinansirana sa dva izvora finansiranja. Jedno je ruski kredit za deonicu od Stare Pazove do Novog Sada i predmet za Kineze jeste deonica od Novog Sada do granice nekih 107 km pruge. Mi smo još 2011. od Evropske komisije dobili donaciju u vrednosti 4 miliona evra da nam se napravi prethodna studija opravdanosti, studija o proceni uticaja na životnu sredinu, idejni projekat i tenderska dokumentacija. Projekat je počeo u maju 2014. biće gotov, u maju 2013. i biće gotov početkom 2015. godine. Znači, mi ćemo već sredinom 2015. godine biti spremni za Kinu ili za nekog drugog investitora u smislu tenderisanja tog dela pruge od Novog Sada do granice. Sa ovim delom od Stare Pazove do Novog Sada je još bolja situacija u pogledu tehničke dokumentacije. Imamo idejni projekat i glavni projekat.
To su sredstva iz ruskog kredita.
Pričam o spremnosti za investitora. Znači, imat ćemo do kraja 2014. urađen i glavni projekat. Otprilike ćemo imati, znači, negde početkom 2015. godine kompletnu dokumentaciju sa egzaktnim ciframa. Trenutno su naše samo procene da deonica od Novog Sada do granice je oko 500 miliona evra, a znatno tačnija cifra je na bazi idejnog projekta od Stare Pazove do Novog Sada nekih 370 miliona evra. Govorim, znači, za novu dvokolosečnu prugu sa svim pratećim infrastrukturnim projektima. Dakle, nismo baš toliko nespremni u tom pogledu. Što se tiče prioriteta, moram da kažem da saobraćaj, kad god nešto želimo da napravimo u Srbiji, morate to i prevesti. Ja se slažem da je koridor 10 drumski možda od većeg javnog interesa nego železnica, kad gledamo široko, onako najšire, a moram da kažem i da je za taj koridor 10 su kompletno zatvorene finansijske konstrukcije. Da ima problema u izvođenju radova, da ima problema u eksproprijaciji, to da, ali mi nemamo razloga da se više zadužujemo za drumski koridor 10.
Dakle, finansijska konstrukcija je zatvorena.
Apsolutno je zatvorena. Što se tiče novih kredita, mi smo svesni da je zaduženost Srbije, vi ćete mi ispraviti, već oko 61% ili
Da, moramo da pazimo da ne pređemo crvenu liniju.
Ali upravo, upravo zato
što... Zaduženo Srbije, to je zaduženost budžeta, zaduženost države, zaduženost Srbije u svijetu je oko 90% bruto domaćeg proizvoda. To je preko 20 milijardi evra. Zaduženost u inostranstvu i privatnog sektora i privrede i države. A javni sektor je zadužen 60.
Budžetski deficit.
Da, upravo iz tih razloga smo opredelili da u okviru ove 3 milijarde delegiramo samo ova dva projekta. To je nastavak, znači Kostolac B koji je oko 715 miliona dolara i deonica autoputa između Obrenovca i Ljiga u dužini 50 km koja je oko 330 miliona dolara.
Ako mogu samo da kažem, ovo Kostolac B zapravo podrazumeva izgradnju nove termoelektrane koja je prva nova, dakle u Srbiji, koja će se graditi.
Kapaciteta 350 megawata.
Tako je, a sa druge strane će se produžiti vek odličnog funkcionisanja postojeće za 30 godina sa ovim, sa prvom fazom.
Da.
Tako da i naravno desumporizacija, luka, također železnički prilaz. Mislim da su tu izvanredno korisni, dobri projekti i izvanredno sprovedeni do sada.
Ja sam u upravi jedne termoelektrane u inostranstvu, u odboru, i ono što mene zabrinjava je ovo što vi govorite. 350 megavata, kad vi pravite normu elektroelektranu, onda nju pravite kao novu. Ne možete sa tim popravljati drugu, jer svaka ima svoju svoj kotao, svoju turbinu, tako da...
Jeste nova, dakle, da, ovo su potpuno dva različita posla.
Ali ono što brine, što je rečeno, da će preko 700 miliona koštati, međutim, nekoliko se u okruženju našem gradi od 350 u Bosni, recimo,
ali,
tu relativno
pored,
blizu.
Pored novog bloka, tu se podrazumiva i proširenje površinskog kopa Drmno, tako i je. Postoje još neke druge tu, znači, aktivnosti, tako da pretpostavljam da ta cifra od 715 ne pokriva samo B3 blok.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. 17:36. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
Nisam došao da ostanem. Dok sam te vidim, se pozdravim.
Odumiranje. Film o iskrenosti. Film o životnim vrednostima. Film o svima nama.
Očev grob prodaješ. Dobro imaš ti obraz.
Nisi došao tu sreću da upališ.
Branislav Trifunović, Boris Isaković, Dara Đokić, Emir Hadžihafizbegović, Jasna Đuričić i Milica Janevska u filmu Miloša Pušića Odumiranje.
Bilo ovde za tebe sreće nema.
Neću da mi parče zemlje bude preče od života.
Onda uzmi pare i tutaj.
Premijera 4. decembar, Sava Centar. U bioskopima od 5. decembra.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli. A kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je srpsko zdravstvo zaslužilo da ponovo bude ocenjeno kao najgore u Evropi? Šta su uzroci, posledice, najčešći izgovori i moguća rešenja? Gosti: profesor dr. Dragan Delić, predsjednik Zdravstvenog saveta Srbije, profesor dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara, i Dimitrije Brašić, zaštitnik prava pacijenata Kliničkog centra Srbije. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
20 minuta preostalo je do 18 časova. Tema emisije U središtu pažnje, ekonomsko-privredna investiciona saradnja Srbije i Kine. U studiju su profesor Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović, rukovodilac i osnivač Centra za studije Azije i Dalekog Istoka, Milan Kovačević, konsultant za strano ulaganje, i Dejan Lasica, pomoćnik ministra za železnicu i intermodalni transport. Profesorka Mitrović, s obzirom da se 25 godina bavite, da kažem, Kinom, da pojednostavimo, odnosno da još jednom objasnimo, s obzirom da smo u prvom delu emisije dosta govorili o tome zbog čega je Srbija interesantna Kini i uopšte ovaj deo region, ovaj evropski, koje su koristi od kineskog investicionog prisustva u Srbiji, šta su dobre strane, ali smo imali prilike da čujemo i loše strane. Dakle, imali i loših strana, dobre i loše strane.
Da, pa kao i uvek u saradnji sa svetom, bilo da se radi o trgovini, investicijama, u bilo kom drugom obliku saradnje, ipak uvek od domaće strane, pre svega od vlade, privrednog ambijenta, ponašanja privrednih subjekata iz naše zemlje, zavisi koliko će oni dobro proći u nekoj konkretnoj formi ove saradnje. U tom smislu zaista sam projekat može da bude veoma dobar, da nudi mnoge mogućnosti, mnoge prednosti, da nudi odgovore na kraju koji su nam potrebni, ali koliko ćemo iskoristiti takvu mogućnost na našu korist i u kojoj meri, ipak zavisi od nas samih. U svakom slučaju, svim građanima Srbije je jasno da u kakvoj zemlji žive sa aspekta kvaliteta infrastrukture, izgrađenosti, načina funkcionisanja i slično. I u tom smislu je investitor koji je voljan i koji ima dovoljno novca da ulazi u ovako velike projekte, koji naravno otvaraju i radna mesta. Naravno da Kinezi otvaraju radna mesta za svoje firme i za otvaraju prostora za izvoz svoje robe, materijala, tehnologije, o čemu smo već govorili.
Radne snage, ali prosto tu
kažem,
se mogu čuti komentari da
firme.
Imaju i višak radne snage.
Naravno da imaju višak radne snage, to je poseban deo priče, komplikovan, ali dakle i naš je interes da što više naših firmi i naših radnika bude uključeno, da se što više robe iz Srbije koristi i da dakle ovakve investicije ne podrazumevaju dalji deficit našeg trgovinskog bilansa, odnosno povećanje uvoza ovih roba, oprema i tako dalje, mašina iz Kine, no da što veći udeo bude sa domaćeg tržišta. Generalno govoreći, ovo su izvanredno korisni projekti zato što, kao što smo mogli da čujemo iz dosadašnje priče, povećavaju tehnološki nivo, ekološki nivo, povećavaju sam obim infrastrukturne opremljenosti Srbije, pomažu izgradnje nekih objekata koji su davno morali da budu ili smo svi očekivali da budu izgrađeni. Koliko se ja sećam, Evropska zajednica u to vreme inicirala izgradnju ove pruge Budimpešta-Beograd, pa onda eto već sa promenom političkog koloseka to je ostavljeno negde za buduća neka vremena. Tako da u tom smislu, dakle, možemo da kažemo da je kinesko investiciono, finansijsko prisustvo izuzetno korisno, potencijalno korisno, a u najkonkretnijem smislu, dakle, od naše strane zavisi koliko će ono zaista biti i naročito na dugi rok korisno našim firmama, našem građanstvu, našoj zemlji. Kažem, treba da budemo posebno oprezni. Mnogi analitičari, pošto je to veoma prepoznatljiv način ponašanja i Kina na ovaj način prilazi svim ovim zemljama o kojima smo govorili, postoje analitičari koji upravo skreću na pažnju na ovaj moment. Dakle, da grade se projekti, ali dugovi ostaju i, kažemo, ti dugovi su suverenom garancijom i država Srbija garantuje da oni treba da se i otplate jednom u budućnosti. Sa druge strane, treba da se čuvamo toga da ovakvi projekti na dugi rok ne povećavaju naš trgovinski i onako veliki trgovinski deficit sa svetom i da, dakle, u konkretnim pregovorima se zalažemo da prisustvo naših firmi bude na ovako visokom nivou kao i do sada, a po mogućstvu i veće.
Gospodine Kovačeviću, izvolite.
Pa ja bih volio da mi napravimo i most sa istočne strane Beograda, kao što pravimo most sa zapadne strane. Volio bih da imamo i druge pruge sa većim brzinama. Tako da kod nas trebamo biti pažljivi kad nešto saopštavamo javnosti. Šta je kod nas veliki problem? Kod nas je veliki problem što se ugovaraju poslovi bez prethodne pripreme i procjene da li su opravdani i koliko su opravdani. Najvažniji dio posla sa bilo koje vrste o kojima mi sad pričamo je kako se ugovori. Mi smo kod mosta sa Kinom ugovorili da je njihov auto potpuno pravo da koliko god hoće uključe svojih ljudi, svojih preduzeća, svog materijala. To piše u ugovoru, on je javni, svak ga može pročitati. To je pogrešno, to nismo smeli tako napisati. Drugo, nije dobro za nas kao korisnika kredita i onekoga ko će dobiti blagodet od nove infrastrukture koje će se izgraditi, to je svakome drago da se napravi. Nije dobro vezati stvari. Mi pričamo o kamatnoj stopi u tom ugovoru o kreditu koja je potpuno nevažna, da li je ona 2, 4 ili 10% manje, mnogo važno je koliko će koštati most. Jer mi smo kupili i plaćamo njima čitavi most. Mi uvozimo most praktično. Oni su mogli da baš ništa ne uzmu iz Srbije, tako u ugovoru piše, nego sve donesu iz Japana, montiraju most, a mi otplaćujemo kredit. Znači, drugi problem naš, što ne bi smjeli tako, trebali bi izbjegavati vezane poslove, trebali bi mi imati mogućnost licitacije, pa onda da tražimo izvođače, pa da u tome postignemo i povoljniju cijenu. I treće, što se ovdje vidi i kod ovih projekata, početi bilo koji projekat, to se danas u civilizovanom svijetu radi, to ima čak propisane metodologije, to čak Svjetska banka u mnogim zemljama istjera poneku zemlju da tako uradi. Morali se izraditi studija izvodljivosti, u kojoj bi bilo koji će biti prevoz preko tog mosta, koliko će taj koštati most, kakvi su indirektni efekti, i to sve onda kako, unaprijed sve znati, pa onda preći sa nekim razgovarati. Mi sad ne znamo koliko će biti prevoz povećan kad povećamo brzine, šta ćemo dobiti u putničkom, šta u teretnom saobraćaju. Nemamo čak ni kako ćemo to spojiti sa ovim što se već radi iz ruskog kredita. Nemamo, nego prosto su političari otišli, svidjela im se ideja, znaju da je to populistički perfektno, svaki čovjek nije toliko lud da ne bi jako volio da što prije dobijemo dobru prugu.
Gospodine Lasica, šta je to što znamo? Počeli su razgovori o modernizaciji pruge, konkretno da se, ajte, na tome zadržimo.
Ja samo kratko da se osvrnem na opet na most Zemun Borča. Ja ne znam da li je ugovoru piše to, ali znam da ugovoru piše da je obaveza da 40% roba i usluga budu srpskog porekla. Također, sad bi se osvrnuo šta je dobro, šta je loše što se tiče generalno železnice. Svakako da mi na železnici imamo tri alternativne izvora finansiranja. Jedno iz budžeta, što je nemoguće prilično. Drugo su krediti od banaka međunarodnih ili bilateralni krediti kao što su ruski, kineski i drugi. I treći su PPP aranžmani. Obzirom da smo praktično osuđeni na neki način na kredite, jer koncesije kao vid PPP aranžmana na železnici je teško sprovesti, nije ga nijedna zemlja u okruženju sprovela. Kad već moramo da uzmemo kredit, onda hajde da ga uzmemo tako da imamo neke efekte. Upravo kroz te bilateralne kredite i obavezu glavnog nosioca posla da uključi između 40% i 50% srpske podizvođače, na taj način raste i brutodruštveni proizvod u Srbiji. To je svakako jedna dobra stvar gde se pospešuje domaća privreda. A loša strana je naravno zaduživanje. I obzirom da su posebno kritične 2014. i 15. mi ćemo voditi, što tiče Ministarstva transporta, iako je naravno ta politika u domenu Ministarstva finansija, ali mi ćemo jako voditi računa da vodimo odgovornu ekonomsku politiku, i zato smo samo ova dva projekta praktično delegirali za ove preferencijalne kredite. Za sve drugo ćemo zajedno sa Ministarstvom financija vidjeti u kojem trenutku je to najbolje za srpski budžet da se napravi novo zaduženje. Kaže, što se tiče puteva, koncesije mogu biti primenjive. Što se tiče železnice, nemamo iskustva. Imamo zakon iz 2011. koji definiše javno-privatno partnerstvo, ali u našem okruženju i šire koncesije nisu bile primenjene na železnicu. Također, dobra strana svega toga je, već sam spomenuo, devizni prihod koji će biti od tranzita, gde praktično ne radimo ništa, propuštamo vozove kroz našu mrežu, servisiramo, znači naplaćamo taj tranzit. Tačno je da u ovom trenutku nemamo procene robnih tokova. Imamo, znači, ono što se trenutno radi, a to su upravo konsultant Louis Berger, donacija 4 miliona evra Evropske komisije, radimo, znači, svu kompletnu dokumentaciju, uključujući sve ove studije o kojima ste vi, gospodine Kovačiću, govorili, i mi ćemo imati to na stolu početkom 2015. godine. Naravno, neki izveštaj i studije ćemo imati i ranije, kako projekat odmiče, tako da ćemo biti spremni za celu tu deonicu, da li za Kinu, da li za nekog drugog investitora, ali ćemo biti spremni da odgovorimo upravo na sve zahteve i znaćemo šta je naš interes u tom trenutku.
Profesorka, Kina će jasno biti još jača u budućnosti. Šta vi predviđate, kako će se nadalje odvijati i projekti i ulaganja i investicije i ekonomska i privredna saradnja, kada, ako uzmemo obzir da je Kina zainteresovana da ulaže u Srbiju, odnosno da sarađuje sa nama?
Da, pa mi zaista možemo da očekujemo povećani kineski interes. Juče je bio, koliko ja znam, organizovan veoma veliki biznis forum organizacije Kineskog ministarstva trgovine ovde, koje je takođe jedna od aktivnosti predviđena ovim okvirom saradnje o kome smo govorili. Međutim, mi smatram da mi treba da se dobro pripremimo na više načina. Jedan od mogućih načina je da privlačimo što više malih i srednjih kineskih preduzeća da direktno ulažu u realnu ekonomiju Srbije. Oni su zainteresovani za poljoprivredu, za energetiku, za obnovljivu, naročito energiju, istraživanje, razvoj. Takođe, da kažem, Kina se obavezala da u svakoj od ovih 16 država otvori razvojnu tehnološku zonu, što isto jako dobro. Takođe, dakle, smatram da je drugi možda pristup ovom očekivanom porastu kineskog poslovnog prisustva u našem regionu je da se regionalno udružujemo. Zbog toga što su sve zemlje regiona mala, iscepkana tržišta, i mislim da bismo daleko više dobili i kroz turizam, investicije i druge oblike saradnje ukoliko bismo se udruživali sa zemljama regiona.
E, kad govorimo o porastu kineskog poslovnog prisustva, bilo je i neprijatnih, a i dalje traju, jel? Sporna prodaja Vršačkih vinograda je bila povod za razmenu saopštenja između kabineta predsjednika Nikolića i Mlađena Dinkića. Kako vi oko sporne licitacije, da preciziram, na koje kineska firma Guanan dobila priliku da preuzme Vršačke vinograde, komentarišete optužbe koje su ovih dana u žiži javnosti?
Ja ću reći da sam bio par dana i u član komisije koja je pisala zakon o privatizaciji, pa pošto se s njegovim konceptom nisam složio, bio sam izbačen, nisu me dalje pozivali i nisam nastavio da učestvujem u njegovom pisanju. Naš zakon o privatizaciji je jako loš. U ovom slučaju, vrlo kratko prije te prodaje je uredbom određeno da se procijenjena vrijednost može smanjivati na 50 pa na 30%, to je iskorišteno i kineska kompanija je onda iskoristila po 30% da to kupi. Sad se priča da u procjeni nije berba obuhvaćena, da nisu neke zalihe obuhvaćene. Kad se gledaju knjigovodstvene vrijednosti Vršačkih vinograda, onda se vidi da je ova cijena daleko ispod knjigovodstvene vrijednosti kapitala tog preduzeća. Mi smo u mnogim privatizacijama napravili veliku grešku. Inače, nama ne može niko pomoći za ono što bi mi morali uraditi. U svakom poslu koji radimo morali bi se bolje pripremiti i onda bi mi bolje prošli. Mi ne smijemo nipošto da kritikujemo druge šta rade dolazeći kod nas, nego se mi moramo postaviti tako da na najbolji način iskoristimo saradnju sa drugima. Kad je riječ o Kini, mi bi naravno morali da vodimo računa da nekako i naš bilans njima popravljamo. Vrlo je mudro njihov premijer rekao da će on propagirati da njihovi turisti dolaze u ovaj dio prostora, što je bilo neka mogućnost za nas. Nažalost, do sad smo mi obratno, samo smo pomagali Kinezima da ovde prodaju. Mi imamo jedan kredit koji smo uzeli u juanima od Kine da napravimo terminal. To je prosto bilo pomoći njima da prodaju ovde kod nas svoju robu. Drugo, vidite šta se dogodilo, mi smo tolerisali njih da ne plaćaju porez na dodatu vrednost, imali smo razvijene trgovine kineske robe od koje država nije imala dovoljno koristi, bar to što svi drugi koji su imali povoljni položaj na tržištu nego ostali. I htio bih samo da završim sa tim da je kod nas najveći problem netransparentnost onoga što se radi. vrlo je teško iščupati šta je urađeno u velikim poslovima koji imaju ogroman uticaj na poreske obveznike.
Da, gospodine Lasice, izvolite.
Ja bih istakao nekoliko stvari koje sam možda propustio, sad čujem terminal. Naravno da i kombinovani transport svuda u Evropi doživljava ekspanziju, a nasuprot njega železnički beleži trend opadanja čak i u najrazvijenijim zemljama Evrope. Dakle, taj kombinovani transport je glavni spoj drume i železnice ili vode i železnice terminal, je nešto što nedostaje Srbiji i upravo će u Batajnici nići novi terminal. Projekat je završen na nivou, znači imamo tendersku dokumentaciju, očekujemo donatorska sredstva od Europske komisije za 2014. godinu i raspisivanje tendera u 2014. godinu, obzirom da imamo kompletnu dokumentaciju zaključno sa idejnim projektom, a pobednik na tenderu će u skladu sa žutim fidikom raditi glavni projekat. Dakle, imaćemo i taj jedan spoj, to će biti bimodalni terminal, znači drum železnica, koji će omogućiti da u transportnom lancu omogućimo efikasan taj pretovar i da ne gubimo po 5 sati u ranžirnoj stanici za pretovar robe iz vagona u vagon ili iz vagona u kamion. Rekao bih još nešto o ozbiljnosti ovog projekta. Odmah posle samita u Bukureštu, bukvalno dan posle toga, mi smo imali posetu na najvišem nivou kineske kompanije na čelu sa njihovim glavnim inženjerom, koji je zaista pokazao takav nivo detaljnosti da mi u ta dva dana prosto nismo mogli da odgovorimo na sva pitanja i tu komunikaciju nastavljamo i dalje kako bi uspeli za nekih 3-6 meseci, kako je njihova procena, da sagledamo u ovom trenutku šta je optimalno rešenje, imajući u vidu, znači, i brzine za 160 i brzine za 200, uzimajući u obzir planove okruženju zemalja. Srbija je mala zemlja pa mora da kombinuje svoje planove i sa Bugarskom i sa Mađarskom, ali imajući u vidu da je naša pruga i za robni i za putnički saobraćaj, što znači da moramo imati u vidu i interese građana kao i održavanje pruge i mnogo toga.
Ostalo nam je još možda minut i po do kraja razgovora. Profesorka, i za kraj, kako vi prosto komentarišete kao poznavalac Kine i zemalja Azije i Dalekog Istoka naslove koji su se pojavili u štampi, s obzirom da smo na početku emisije rekli da su se zemlje prosto utrkivale koja će bude domaćin ovog velikog samita? Naslovi su bili crveni kapitalistički desant u Bukureštu, Kina stupa na tle EU kroz Bukurešt i tako dalje i tako dalje. A ono što je prosto činjenica jeste da će Kina za projekte u zemljama centralne i istočne Evrope izdvojiti 10 milijardi dolara.
Pa dobro, kineski globalni, prosto kinesko globalno prostiranje, budući da je Kina novi igrač u prostoru koji je već zauzet. Dakle, svako to prostiranje podrazumeva istiskivanje onih koji su do tada bili dominantni. I naravno da ima i mnogo predrasuda i otpora iz različitih razloga. Još uvek mnogi ne shvataju dovoljno ozbiljno kapacitet i mogućnost Kine i ne shvataju koliko je ona postala moćan globalni igrač, čija je odnosna moć baš zbog veličine i snage njene ekonomije toliko velika da ona zaista ima ogroman uticaj.
Tako da ne stoje aluzije da Brisel ne gleda baš pozitivno na kineske ponuđene slatkiše. Kako je pisala
Pa, znate kako, delimično im se ne dopada mnogo da Kina ima toliki geopolitički uticaj koji dolazi neminovno sa velikim ekonomskim uticajem, kao što im se ne dopada ni takav uticaj Rusije. A Kina ima ogroman uticaj na najveće zemlje Evropske unije, čime naravno razbija Uniju kao blok u tom geopolitičkom smislu i pojačava svoju pregovaračku moć, budući da najveće poslove završava bilateralno sa Nemačkom, Italijom, Velikom Britanijom i drugim privredama Evropske unije. U tom smislu nije mnogo milo, a sa druge strane je zovu u pomoć kada treba da kupuje državne obveznice, kada treba da investira, da pomaže posustalu privredu unije.
Samo su ipak primjedbe samo na sistem koji funkcioniše u tim odnosima, naime da država ostavi na miru privatni sektor.
Sva je prilika da ćemo, budući da je tema vrlo zanimljiva, imati dosta razloga da je nastavimo. Pola minuta, ostalo je do 6 gosti emisije. U središtu pažnje profesor Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović, rukovodilac i osnivač Centra za studije Azije i Dalekog Istoka,
Dejan Lasica, pomoćnik ministra za železnicu i intermodalni transport, i Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Sa vama su bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.